tenantolantan bɛna gun kan farafinna gun kan farafinna jamana tan bɛɛ bɛ k'i sɔn walasa ka se ka ye coupe du monde diɲɛ kurukara ɲɔgɔndanba kɛnɛ kan Qatar ɲina san 2022 in na mali sen bɛ o jamana tan na ɲɔgɔndan tɔ fila n'a bɛ fɔ olu ma tour de barrage n'i ye se sɔrɔ olu la i b'i ye kɛnɛ kan a tagali tanna juma tɛmɛnen mars kalo 25 o tagalew kɛnɛ kan mali binna tunisi ɲɛkɔrɔ stade du 26 mars la kanagolo celu kelen mali ye celu don a yɛrɛ kun ibrahim kone mali senatolantana ka fɔla a kɛra balanako ye nka ɲɔgɔndan kosegini na se bɛ sɔrɔ sini tarata mars kalo 29
balontan ne fɛ an nakun dutɛ minnu ka ci yan mais an cira ko ye matunu an b'a fɔ supporteriw wasa an kɔ n'ala sɔnnama an bɛ kalifiye balontan tɛ mɔgɔ kelen ko ye ko dɔ yɛrɛ kɛ ko fɛn o tɛ dɛ an bɛ retour la an bɛ sebaaya sɔrɔ n'ala ma basi kɛ parce que nin na an cira moti retour yɛrɛ la k'a fɔ ko an bɛ tagama negocie k'u ka fɛn wɛrɛw kɛ excuse foyi tɛ yen donc on va tout faire pour se qualifier aussi
amadu ayidara mali senatolantana ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase senkɔrɔ mandodobaw ma u ka cɛsiri la fɛɛrɛw bɛ senna walasa ka sebaaya ta sini tunisikaw fɛ yen
supporteurw an be se ka mun fɔ u ni cɛ ni baraje amaze ko u nimisi wasa parce que u fɛn sugu bɛɛ kɛ u bɔra hali ni y'a ye du début jusqu'à la fin u dara na mais matchi ma ban ni matchi fɔlɔ dɔrɔn retour b'a la an bɛ ko sugu bɛɛ kɛ pour ka gɛ an dalen no a la k'an be se ka gaɲɛ
mali senatolantan fédération ɲɛma y'a yira kɔ ma tiɲɛ Mamutu Touré Bavieux.
On dit tout calculé, non, parce que pas longtemps, donc, effectivement, on en a né à Finlande, on en a né gagné à Finlande. Mais Allah a décidé, le niveau malien, il y en a donc, en bête en roue mobilisée, on a gagné Tunisie. On en a un tiers. On va en rappeler aussi Tunisie, Kaïra, après on a démissionné, on a fait pas longtemps. Mais là, il y a une idée, on a né, Allah n'a pas son âme. On bête à Tunisie, on va à Finlande. Ça a gagné Tunisie. Ka to équipe ka qualifié ka ta coupe du monde na pour que on ye mission diapma mi fo ka fo mali ka ta coupe du monde na ni ala na kra sona ambu para de buda inshallah
mali sifu ni farkolo ni nje ministry musa ak ater ka fola mali jamana ni mo be ka samata sego sengoro madundu ola ayi wele ka krenela la se mali deuma o ka franyo ka wala sta se baya ka ta tunisie
nga équipe ba de do don bete kele ama ke an ka sago ye mais n'ala sɔnna an bɛ taa tinis dimanche an tɛ taa yen pour que an ka match ballon jouer an bɛ taa yen ka segin ka na ni qualification ye foyi ma tiɲɛ fɔlɔ n b'a ɲini bɛɛ fɛ u ka sabali u ka t'u ka équipe kɔrɔ u kana dimi parce que o tɛ fo ɲɛ fo k'an ka to an ka équipe kɔrɔ an ka dɛmɛ an ka supporter inshallah mardi ni heure la n b'a ɲini ala fɛ an ka ni heure ka sɔrɔ an segira ka na mercredi bamako ani qualification ka di an ka jamana ma inshallah bɛ kɛ
stade du 26 mars manteli ka fa tan ni nina ɲɔgɔnna ɲɔgɔndanw tɛ malidenw bɔra fan caaman fɛ ka na senkɔrɔ madonoli kɛ u kɔni sigilen mɛna ye ko sini ɲɔgɔndan kosegini na tunisikaw fɛ yen kibaruya duman na sɔrɔ mali na ye coupe du monde kɛnɛ kan ɲina san 2022 Qatar jamana kan VOA bamara tɔgɔ la bamako siya ka traore kalasteli don